Arst oli kuue seljast võtnud ja särgi käised üles käärinud. Märkasin, kui lihaselised on ta käed. Märkasin punakaid karvu käsivartel. Minu kõrval sosistas üks hääl. Doktor McNeil on ainus arst häilus. Sosistaja oli härra Pentland, kes läbi rahvahulga minu kõrvale oli trüginud. Noogutasin ja naeratasin talle. Soovisin, et ta teaks, kui hea meel on mul ainukese sõbra üle praeguses hirmsas olukorras. Pärast ühist teekonda üle mägede näis härra Pentland mulle vana sõbrana. Ent kõnelda ma ei tihanud, sest ruumis valitses ebaloomulik pingeline vaikus. Kõik silmad jälgisid arsti. Arst kompis ettevaatlikult mehe pead padjal. Millegi pärast meenutasid arsti sõrmed mulle isa omi, ehkki need siin olid pahklikud ja tööst kulunud. Arst ei kiirustanud. Ta katsus patsiendi pulssi, tegi ta suu lahti ja vaatas keelt. Kontrollis pulssi, kergitas lauge ja vaatas intensiivselt silma sisse. Võttis lambi ja tõstis selle liikumatule näole lähemale. Ulatas lambi otse kui ära olles proua Spencerile tagasi ja hakkas käte reflekse kontrollima. Lükkas teki eemale ja proovis jalgade reflekse. Ajas end lõpuks sirgu, otsustav ilme näos. Mary Ellen, ma pean sinuga rääkima ning Bobi õdede vendadega ka. Palun tulge lähemale. Rahvahulgast kostis kahinat. Nii palju inimesi trügis ettepoole, et näis nagu oleks suurem jagu kohal viibijatest Bob Allini sugulased. Kõige ees oli murest murtud naisterahvas ja tema kõrval suure musta habemega mees. Härra Pentland jäi minu kõrvale. Sosistasin. Kes see mees on? Old Allin, Bobi vanem vend, klanni pea. Sõna klann tundus kohatu. Me viibisime ju ometi omaenda Appalachi mägedes, mitte Šoti mägismaal. Kuid minu tähelepanu köitis see, mida doktor McNeil ütles tihedalt üksteise ligi hoidvatele inimestele otse näkku. Iseäranis naisele ja habemikule. Mary, Old, ma räägin selget keelt. Arsti häälest kostis süngeid toone. Bobi lood on kehvad. Lamp valgustas Mary nägu. See oli raskustega harjunud. Vankumatult rahuliku ja pikatoimelise naise nägu, mida praegu tarretas hirm. Kas see on surmaks, doktor? Naise hääl alanes sosinaks. Arsti hääl kõlas leebelt. Ma ei tea veel vastust, Mary. Bobi pulss on aeglane, hingamine korrapäratu, refleksid halvad. Üks silm ei reageeri valgusele. Mehe silmad, mis kompisid naise nägu, ütlesid talle, et naine ei taipa ikka veel. See tähendab, Mary, et Bobil on peaaegu võimatu hingata. Naine võttis kokku kogu jõu, et mitte nuuksuda. Pingutus, millega ta pisaraid alla neelas, tõi kaelasoonad nööridena esile. Kas Bobil on valus, doktor? Ei, Mary, kindlasti mitte. Ta on koomas, nagu sügavas unes, mis järjest sügavamaks muutub. Kuulake mind nüüd, sina ja Old. Kuulake tähelepanelikult. Seal, kus puu Bobi pead tabas, on koljus sisemine verevalum, mis avaldab survet tajudele. Kui ma selle verevalumi sinna jätan, siis Bob sureb. Mees vaikis, otsides sõnu. Mulle paistis, et näen arsti silmis pisaraid läikimas. On üks võimalus Bob tagasi tuua. Puurida koljusse väike auk ja lasta halb veri välja, nii et surve väheneks. Mary, ma tahan, et sa teaksid tõtt. Ma pole niisugust operatsiooni kunagi teha proovinud. Ma olen trepanatsiooni, nii nad nimetavad koljupuurimist, üks kord näinud. Minu professor Sta Kätlin tegi. Ta ütles meile, et see on riskantne operatsioon. Saad sa aru, mis ma ütlen? Asi on nii või teisiti ohtlik. Mary, sina oled Bobi naine. Sina pead otsustama. Kas sa lubad mul operatsiooni teha? Vaikuses oli kuulda, kui vaevaline oli voodil lamava mehe hingamine. Valus oli kuulata, kuidas ta õhku ahmis ja hinge vaakus. Ent tasakesi kandadele õtsutades maadles Mary Ellen ränga valikuga, mille doktor talle valida oli andnud. Ainsatki ohet ei pääsenud ta kõvasti kokku pigistatud huulilt. Teda vaadates tundsin endas kaastunnet tõusmas. Sõnul väljendamata mure lõikab palju sügavamalt meeltesse, kui enese haletsuse valjuhäälne kurtmine. Mina ütlen ei, mina olen selle vastu, hüüdis paksu habemega mees. Elu ja surm on issanda käes, ei ole meie asi surkida. Kõneles Mary. Ei, oolt, sul ei ole õigus. Naise hääl oli madal ja vaikne, kuid sellest kostis terase ja graniidi kindlust. Meil ei ole mingit põhjust minna lasta, kuni Bobis veel elu aimekest on. Proovi, Dok, ära tee ooltist välja. Meil on 6 last. Kui Bobiga midagi juhtub, me ei tule toime. Proovi, ma tahan, et sa prooviksid. Kas sa proovid, Dok? Arst ootas ja vaatas Olti otsa. Olt? Noh, olgu. Olt sikutas habet. Temagi oli ilmselt lõhestatud, ehkki paistis olevat karastunud tüüp. Karm ja kalk. Sina, Mary, oled tema naine, ütles ta lõpuks. Mina arust ei ole mõtet inimese pealuusse auke puurida. Aga ma ei arva, et minu kohus oleks sind takistada, kui sina seda tahad. Aga ma pean sulle ütlema, et mulle ei meeldi, kui sekkutakse asjasse, mis on issanda käes. Mees vaatas doktor McNeili otsa ja raputas pead. Otsusta ise. Arstki kahtles veel hetke. Mõtlesin, et mõistan hirmsat dilemmat, mille eest ta seisab. Härra Alinil polnud kuigi palju lootust, olgu operatsiooniga või operatsioonita. Vaatamata sellele, et ta oli püüdnud sugulastele Bobi olukorda selgitada, teadis doktor McNeil, et ikkagi leiduks mõni, kes süüdistaks teda, kui patsient operatsioonil sureks. Operatsioonisaaliks mägilase tare, mitte ühtki väljaõppinud õde, puudulik valgustus, isegi mitte korralike kirurgi instrumente. Ühel kaalukausil oma enese piiratud teadmised ja oskused, teisel inimese ainus šanss eluks. Kuidas pidi arst neid kaaluma? Lõpuks andis doktor napisõnaliselt teada. Lähme edasi. Kõik, kes te siin ruumis olete, kuulsite, et mul on perekonna käest luba operatsiooniks. Jeb Spencer, kas sa oled siin? Ja John Holcomb. Mul on teie abi tarvis. See peale voogas rahvahulk innukalt ettepoole. Soov aidata segunes uudishimuga. Kõik tahtsid operatsiooni üksikasju näha. Kõik tahtsid lähemale ja veelgi lähemale minna. Veri ja õnnetused ja surm tõmbavad inimesi kummalisel viisil ligi, nii nagu lapsed värisevad mõnust ja hirmust õudusjutta kuulates. Teadsin, et doktor McNeil ei teinud julge otsuse. Aga kui ma vaatasin ta salkus juukseid ja kortsus särki, kui ta seal operatsiooniks ettevalmistusi tegi, andes korraldusi ja nõudes seda või teist, küsisin endalt, kas see polnud siiski hulljulge valik. Niisuguses kohas polnud küll kunagi ühtegi suuremat operatsiooni tehtud. Tuul vilistamas ümber tare, pesemata potid pannid lee ääres, beebi nutmas emas üles, närimistubaka lehk. Hulk inimesi kitsas ruumis koos, nii et õhk muutus iga minutiga paksemaks. Õhk haigu sidusid täis. Küllap käsib arst pealt vaatajatel lahkuda. Aga doktor McNeil ütles, me kasutame köögilauda. Föllait, tee laud tühjaks ja las Lisi aitab sul seda küürida. Jeb, sul on habemenuga, eks, sirge naaskel ja vasar. Imestasin, kas arst hakkab naasklit ja vasarat kirurgi instrumentidena tarvitama? Jeb Spencer vaatas arstile hetke küsivalt otsa, siis noogutas ja läks tööriistade järele. Teritamisrihma on ka vaja, Jeb. Ben Bentland, kas sina oled siin? Kas sa saad aidata? Mul on palju keevat vett vaja. Too mõne mehega allikast vett, tehke parem õues katlale tuli alla. Föllait, mitu potti sul on? Proua Spencer vastas aeglaselt. 3 suurt ja 1 väike, aga 2 tükki on mustad. Nii, kõik puhtaks, vett täis ja tulele. Jeb, ega sul teist lauda ei ole. Mees raputas pead. Doktor McNeil jätkas. Siis too mulle paar puusaagimispukki ja 2-3 blanku. Sellest saab instrumentaariumi laud. Tee kähku. Lõpuks öeldi sedagi, mida ma olin oodanud. Kõik see ülejäänud mees läheb siit ära, ütles arst rämedalt. Ta pilk liikus üle ruumis viibivate inimeste ja peatus minul. Esimest korda sellest hetkest peale, kui ta tarre oli astunud. Ilme, mille tähendust ma ei osanud välja lugeda, heletas hetkeks ta sügavaid näojooni. Silmakoobastest lahvatas korraks intensiivset valgust. Tükk aega põrnitses ta mind, ilma et oleks midagi öelnud, sasides sõrmedega kuklas alke. Mulle tundus, et ta nägi minus õnnetuse põhjust, et ta soovis, et keegi poleks mind häilus silma otsagagi näinud. Lõpuks pöördus arst teiste ruumis olijate poole. Kui lähedased soovivad paigale jääda, siis seiske eemale. Siit poolt plats puhtaks. Ei nuttu ega hädaldamist. Oli näha, et doktorist peeti lugu. Kuid ainult mõned lahkusid ruumist pärast seda ultimaatumit. Tahtsin välja lipsata, kuid olin ruumi teises otsas, uksest kaugel, rahvaulga sisse surutud. Sadulepaunast tõi doktor kotid sidemete, haavaõmblusmaterjalide ja instrumentidega. Härra Spencer oli üles leidnud naaskli ja vasara. Doktor pani tööriistade instrumentid kastrulisse keema. Mõne aja pärast asetas ta vajalikud esemed puhtale linale, mis oli pukkidele asetatud lauale laotatud. Kui arst selja pööras, et steriliseerimise järele vaadata, lipsas üks uudishimulik patsikestega plikaligi ja asus lauale laotatud instrumente näppima. Doktor McNeil pööras ringi ja tabas tüdruku teolt. Neetud, sa väike sunnik! Tüdruk tõmbus kössi ja kattis näokätega, nagu ootaks lööki. Ma peaksin su nahka korralikult parkima, selle eest, et sa mu tööriistu käppisid. Aga nüüd teed sa kaod, ei mingit töinamist siin. Mees asus kõike uuesti steriliseerima. Ehkki arsti põhjalikkus jättis mulle sügava mulje, pidin paratamatult mõtlema, mis kasu on sellest kõigest taolises operatsioonitoas. Mis mõtet on instrumente steriliseerida, kui vähem kui kuue jala kaugusel hingab sisse ja välja kaugeltki mitte steriilne seltskond. Esimeses reas seisis luitunud musta keebiga naisterahvas, kes end kandadele õtsutas, nii et keeb lehvitas tuult. Mitu inimest köhis. Üks mees nuuksus, kuid mingit taskuretikut polnud näha. Kui mehed tõssid Bob Allini hädapärasele operatsioonilauale, kuulsin ukse pealt kähmlemist. Ümber pöördudes nägin Bobi naist, kirves käes, liikumatu kogu poole tormamas. Nähes, kuidas ta kirve üle õla tõstis, et hoogu võtta, surusin käed suu peale summutamaks karjatust. Kirves raksatas põrandasse laua all. Värisevate kätega võttis naine paela ja sidus mehele randne ümber. Oli liiga pahvet end liigutada. Minu üllatuseks suhtus doktor McNeil nii metsikusse teosse üpris rahulikult. Vaikselt ütles ta. Ilus, Mary. Sellest peaks abi olema. Rohkem ei saa sa Bobi heaks midagi teha. Kas keegi oleks Maryga, kuni kõik saab tehtud? Arsti hääl oli lahke. Arst hakkas abeme nuga teritama. Hoogsalt liikus nuga mööda rihma üles alla. Hoolikalt pesi ta käsi ja asus härra Allini pead raseerima. Kui patsiendi juuksed olid kausis, asus arst pead puhastama millegagi, milles ma kohe eetri ära tundsin. Lääge lõhn täitis niigi pakse õhu. Kiiresti lipsasin inimeste vahelt läbi ja uksest välja just sel hetkel, kui arst hakkas esimest süsti tegema. Hingasin sügavalt sisse külma õhku, et pääseda eetri lõhnast sõõrmeis, ja raputada maha luupaina ja likvaatepilt, mida olin näinud. Koerad ei haukuned enam. Kolmest väiksem tuli mulle ligi ja näksis mu kätt. Patsutasin koera pead, tundsin ühte kuuluvust selle väikese musta valge kirju loomaga. Taas valdas mind tunne, et viibin seal, kuhu ma ei kuulu. Siin usuti ikka veel ennetesse ja nõidusesse. Olin sündinud terve sajandi võrra hiljem. Mõtlesin, kas võib sündida midagi peale halva nende kahe maailma kokkupõrkest, peale selle halva, mis oli juba sündinud. Ärkasin mõtetest nähes, et eeter oli teisigi toast välja ajanud. Ka proua Spenceri, kes seisis minust paari jala kaugusel. Nihkusin talle lähemale. Proua Spencer, alustasin. Kas doktor nimetas teid Furlightiks? Jah, ilus nimi. Naine noogutas, kuid ta tähelepanu oli mujal. Ta pilk oli fokusseeritud päikesele, mis hakkas kõrge terava mäetipu taha vajuma. Vaatasin talle näkku, siis mäetippu. Tõesti jõuline vaatepilk. majesteetlik. Aga ma ei mõistnud, miks naine sellele nii intensiivselt keskendunud oli. Siis äkitselt päike vajus ja mäe vari langes üle meie, nagu oleks keegi sirutanud musta käe üle mäeharja otse sinna, kus me seisime. Tundsin, kuidas naine mu kõrval kössi vajus. Endasse tõmbus, tardus. Katsusin hetkele natuke rõõmsamat valgust heita. Päike läheb siin kiiresti looja, eks? Naine ei kuulnud mind. Proua Spencer? Naise silmis oli klaasine pilk. Ta vaatas üle oru mäe tipu poole. Kuid ei näinud mitte mäge, mis meie eest päikese varjas, vaid mingit muud vaatepilti, mida mina ei näinud. Mul oli ebamugav olla. Ma ei teadnud, mida öelda. Vaikuses oli kuulda, kuidas õues viibiv väike inimhulk jalgu trampis ja sahistas, et sooja saada. Minu käed ja jalad olid külmast kanged. Proua Spenceri omad küllab ka. Kuidas ta suutis küll seal paljajalu seista kangelt, liikumatult, sõnatult. Veekatla all oli tuli ammugi kustunud, isegi sööd ei hõõgunud enam. Möödus kaua aega, ma ei tea kui kaua. Lõpuks kostis varjust tuttavat häält mu sõber härra Pentland. Küllab te olete väga väsinud, ütles ta lahkelt. Miks ma teid ära missioni maija ei vii? See ei ole enam kaugel. Aga härra Alin, kuidas temaga lood on? Kas ta on? Elab ja hingab, andis härra Pentland teada kõigile õues viibijaile. Operatsioon on tehtud. Doktor McNeil sai vereklombid ilusasti kätte. Ütleb, et Bobil on võimalus ellu jääda, kui verejooks peas uuesti ei hakka. Oh, ma olen nii rõõmus, kergendustunne pani mida abitult naeratama. Härra Pentlandil oli juba minu kohver käes. Ta oli valmis teele asuma. Mina olin tänase jao rohkem kui küllaga maha käinud, aga teist võimalust polnud, kui järgneda ja loota, et ei ole enam kaugel tõele vastab. Härra Pentland astus vaikides, tal ei paistnud jutu himu olevat. Minagi olin liiga väsinud, et rääkida. Alles siis, kui missionimaja paistma hakkas, sain aru, kui ränk oli olnud see päev nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Missionimaja oli suur kandiline vahvärk ehitis aia sees ja must mägi seisis otse tema selja taga. Nüüd, kus me olime eesmärgile jõudmas, tundsin, et pisarad tikuvad silma. Nii kurnatud olin. Komistasin otse värava juures. Härra Pentland ei lasknud mul kukkuda. Keegi, kellel oli lamp käes, avas ukse. Läbi väsimuse udu nägin pikka kasvu, mustade juuste ja soojade pruunide silmadega meest, kes naeratas laialt. Kuulsin sügavat häält. Kindel käsi ütles mulle tere. Siis juhatas mind üks pikk kõhn, lausa luider vanem naine trepist üles. See on teie tuba. Ma riputan teie palitu kuivama. Läbi märg. Naine muudkui askeldas. Või paistis see nii, kuna ma olin väsinud. Kas te tahate süüa? Ei, tänan. Kõik on korras. Soovisin, et see kandiliste näojontega naine, kes mulle närvidele käis, ära läheks. Naine viibitas veel. Kui ta lõpuks mu üksi jättis, langesin risti voodile. Ma ei jaksanud isegi lahti riietuda. Unnevajudes jäi mu kõrvu mägioja kohin, kuskil lähedal, mis kohises ühe. Järgmisel hommikul magasin kaua. Öösel pidin olema vähemalt sedavõrd ärganud, et teki alla pugeda. Ihu oli valus ja liikmed mägedes kõndimisest kanged. Ettevaatlikult katsusin lihaseid, lastes mõtete luidata eelmise päeva sündmuste juures. Juba paistis äsja möödunud päev ebatõeline, nagu unenägu. Aga kui see oli uni, mida tegin ma siis selles võõras väikeses toas? Toas polnud vähimatki luksust. Pesulaud valge portselan veekannu ja kausiga, vana pragunenud peegliga tualettlaud, kaks sirge seljaga tooli, kõige lihtsamad valged kardinud, kaks puuvillast kaltsuvaipa paljal põrandal. Tahtsin kangesti teada, milline on puulõikaja kuru. Pugesin voodist välja ja komberdasin akna alla. Kõik, mis ma nägin, tuli mu silmadele ootamatusena. Üksteise järel kurdusid mäeahelikud. Esiplaanil kaetud lumega, tagapool paistis läbi smaragdrohelisi laike. Veel tagapool oli rohelus sügavam. Siis tulid sinised toonid. Kaugete tippude suitsias sinisel puhkasid valged kohevad pilved nagu vatitutsud. Loendasin mäeahelikke, sain üksteist ja kõik nad kõrgusid taeva kummi poole. Suured suitsumäed, jah. Nüüd ma mõistsin. Just see omapärane suitsias sinine värvus ja omadussõna suur, see oli nii sobilik. Tõstes pilgunoile tippudele, pidin tahtmatult sügavalt hinge tõmbama. Eelmisel õhtul, kui ma Spencerite tare õuel seisin, teades, et minu pärast tehakse ühele mehele ajuoperatsiooni, minu pärast on ta ehk suremas, uskusin, et kooliõpetaja koha vastuvõtmine oli hirmus eksitus. Mõtlesin selle peale, aga nii kindel ma oma otsuses enam ei olnud. Aga vahepeal oli midagi muutunud. Silmitsi tragöödiaga ja peaaegu just selle tragöödia tõttu sosistasid mäed mulle hoopis teist teadet. Tol hetkel ma seda veel ei taibanud, kuid see vaatepilt oli muutunud minu vaatepildiks. Rahu ja jõu, tasakaalustava energia allikaks. Kust hoovas mu meeltesse rahu ja südamesse rahuldust. Otse minu akna all viis planktaraga piiratud lumest puhtaks pühitud käik ukse juurest väravani. Õue veeres kasvasid kuused. Otse kuuskede taga asuva maja korsnust tõusis suitsu. Algorusel oli kuuldud, et ma olen üleval. Keegi koputas uksele. See oli naine, kes mu eelmisel õhtul trepist üles oli aidanud. Ma olen Ida Grantland, David Jõde. Te olite eile õhtul nii väsinud. Vaevalt õieti arugi saiti, mis me teile ütlesime. Vabandage, teil on õigus. Kõik oli väga ähmane. On praegugi, pisut. Naine küsis hoolitsevalt. Ma loodan, et te magasite hästi. Tänan, hästi.